Suomen sekä politiikkaa että taloutta hallitsi 1840- ja 1850-luvulla virkavaltainen Lars Gabriel von Hartmann, hänen hirmuisuutensa. Hän oli pari vuosikymmentä senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, eli nykyisittäin pääministeri, ja huolehti pontevasti muun muassa teollisuuden kehittämisestä. Von Hartmann oli vanhoillinen byrokraatti, ja siksi hänen mukaansa kaikkien uudistusten tuli lähteä ylhäältä päin. Talouden itsensä pohjalta kummunneet uudistustarpeet eivät saaneet hänestä tukijaa. Tämä myöhäismerkantilistinen talouspolitiikka näkyi siinä, että 1800-luvun alkupuoliskolla maamme maatalous oli vanhakantaista ja viljelymenetelmät tehottomia. Vanhanaikaista oli myös vähäinen teollisuus, jonka kehittämistä kahlehtivat monenlaiset säännöt ja rajoitukset. Perinpohjainen muutos tapahtui vuonna 1855, kun virkavaltaisen järjestelmän suosija keisari Nikolai I kuoli ja valtaistuimelle nousi vapaamielinen Aleksanteri II. Nyt saivat lähteä niin von Hartmann kuin koko kankea systeemikin. Ensi töikseen uusi keisari saneli Suomen taloudellisen kohentamisen ohjelman. Erityinen huomio oli kiinnitettävä kaupan ja merenkulun kehittämiseen, teollisuuden kohentamiseen ja liikenneväylien parantamiseen. Kun keisari lisäksi halusi toteuttaa vapaamielisiä uudistuksia myös valtiollisessa elämässä, alkoikin ennennäkemätön uudistusten kausi. Valtiopäivät, jotka yli puoleen vuosisataan eivät olleet kokoontuneet, jatkoivat nyt toimintaansa ja alkoivat jälleen säätää elinkeinoelämänkin tarvitsemia uusia lakeja. Talouselämä rupesi vilkkaaseen tahtiin vapautumaan myöhäismerkantilistisen talouspolitiikan kahlehtivista säädöksistä. Juuri liberalismin läpimurron takia maamme ensimmäinen teollistumiskausi ajoittui 1800-luvun jälkipuoliskolle. Von Hartmannin aikana oli ankarasti vastustettu vapaata sahaustoimintaa, koska sen pelättiin vievän puut Suomen metsistä. Vuonna 1857 sallittiin vihdoin höyrysahojen perustaminen, ja pian sahat vapautettiin kaikista rajoituksista, kuten tarkoin määritellyistä vuotuisista käyntiajoista. Höyrysahat eivät tarvinneet koskivoimaa, ja siksi ne saatettiin perustaa jokisuihin, mistä lastaaminen vientiä varten sujuu joutuisasti. Maamme ensimmäinen varsinainen sahateollisuuden keskus kehittyi Kymijoen suulle. Sinne muun muassa norjalainen Hans Gutseit perusti 1870-luvun alussa todellisen suursahan Tukkeja Nielemään. Suomen sahateollisuuden suurta nousua vauhditti Euroopassa vuosina 1870-71 käyty Ranskan ja Preussin välinen sota, jonka päätyttyä aloitettu jälleenrakennustoiminta kysyi runsaasti puutavaraa. Hinnat nousivat muutamassa vuodessa 10% ja vienti kiihtyi. Sahatavaran viennin arvo olikin lähes puolet koko vientimme arvosta. On selvä, että kun talouselämä tällä tavoin pyörähti vinhaan menoon, tarvittiin entistä enemmän rahaa, pääomia. Vireytyvän elinkeinoelämän edellyttämää vakautta palveli Suomen vuonna 1860 saama oma rahayksikkö, markka. Se oli arvoltaan neljännes hopearuplasta ja jakautui 100 penniin. Markan avulla maamme talous saatiin irrotetuksi Venäjän heikosta ja epävakaasta ruplasta. Suomen oman rahayksikön perustamista koskevassa ilmoituksessaan keisari Aleksanteri II sanoi muun muassa seuraavaa.
Ensimmäiseksi Suomen maalle säännetään sille maakunnalle omituinen markkaniminen rahayksikkö jaettuna 100 penni-nimiseen pienempään yksikköön eli osaan. Toiseksi tätä rahayksikköä pitää suuriruhtinaan maassa käytettämään sekä kruununlaskuissa, rätingeissä, että yksityisessäkin liikkeessä, niin kuin siitä eriksensä tulee tarkemmin määrättäväksi. Kolmanneksi Suomen maan pankille annetaan oikeus tätä rahayksikköä seuraamalla lyödä 1, 5, 10 ja 20 pennin arvoisia pieniä kuparirahoja erittäisin suuriruhtinaan maata varten.
Höyrysahojen ja monien muiden uusien tuotantolaitosten perustaminen oli kallista. Se vaati pääomia, mikä puolestaan edellytti tehokasta pankkilaitosta. Lähinnä yksityisiä ihmisiä palvelevia säästöpankkeja Suomessa oli ollut jo vuosikymmeniä. Mutta liberaalin talouspolitiikan myötä vilkastuva elinkeinoelämä tarvitsi pääoman tarpeen tyydyttäjiksi liikepankkeja. Ensimmäinen sellainen, Föreningsbanken i Finland, Suomen yhdyspankki, aloitti toimintansa vuonna 1862. 15 vuotta myöhemmin sillä oli jo 18 sivukonttoria eri puolilla maata, ja pankin tileillä pullotti talletuksia 30 miljoonan markan edestä. Toisin kuin nykyään, liikepankeilla oli lain mukaan oikeus laskea liikkeelle omia seteleitä. Pääomien kokoamista helpotti myös vuonna 1864 annettu Suomen ensimmäinen osakeyhtiölaki. Vuosisadan lopulla maassamme oli jo yli 1000 osakeyhtiötä, eniten teollisuuden alalla. Myös kaupan alalla liberalisoinnin vaikutukset olivat tuntuvia. Maalla käytävä kauppa mullistui perin pohjin. Vanhastaan kauppa maaseudulla oli ollut kiellettyä. Talonpojat joutuivat tuomaan tuotteensa kaupunkeihin, taikka sitten myymään ne markkinoilla. Ja kun he halusivat ostaa tuotteita, se kävi päinsä vain kaupunkien kaupoissa. Vuonna 1859 maakauppa vapautettiin. Maaseudulle sai nyt perustaa kauppapuoteja, kunhan ne eivät olleet 50 kilometriä lähempänä kaupunkeja. Pian tuo välimatka kaupunkiin supistettiin 10 kilometriksi. Kaupan pitäjältä edellytettiin, ymmärrettävistä syistä, luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa. Merkantilistisen holhouspolitiikan rapautumisen merkittäviä virstanpylväitä oli vuoden 1879 elinkeinoasetus, joka toteutti täydellisen elinkeinovapauden. Nyt kuka tahansa saattoi harjoittaa mitä tahansa elinkeinoa. Lupaa ei tarvittu, ilmoitus viranomaisille riitti. Talouden piristymiseen vaikuttivat vapaamielisten lakien ohella myös monet uudet keksinnöt. Yhteydenpitoa nopeutti lennätin linjojen rakentamisen aloittaminen 1850-luvulla, ja Itä-Suomen suuret järvialueet yhdisti mereen vuonna 1856 valmistunut Saimaan kanava, joka vauhditti vaikutusalueen vientiä ja teollistumista. Vuonna 1862 valmistui vihdoin Suomen ensimmäinen rautatieosuus, kun höyryjuna puuskutti Helsingistä Hämeenlinnaan. Vaikka juna aluksi kulki kumpaankin suuntaan vain 3 viikossa, päästiin nyt todenteolla kuljettamaan paitsi matkustajia, myös teollisuuden ja maatalouden tuotteita sisämaasta rannikon asutuskeskuksiin ja merisatamiin. Talouselämän kannalta erittäin tärkeä rautatieyhteys keisarikunnan pääkaupunkiin Pietariin valmistui vuonna 1870. Ulkomaankaupan jatkumista myös talvisin turvasi vuonna 1890 hankittu jäänsärkiä Murtaja. Maamme tärkeimpiä kauppakumppaneita olivat Venäjä, Saksa ja Britannia. Myös maataloutta uudistettiin. Koska Venäjältä virtaavan viljan takia viljan hinnat laskivat, maatilat alkoivat suosia lypsykarjataloutta. Voista sai hyvän hinnan, ja rasvaista kultaa upposikin valtavasti Pietarin miljoonakaupungin markkinoille, samoin kuin Tanskaan ja Britanniaan. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 alkoi uuden valtion rakennustyö. Talouden alan ripeää kehitystä kesti 2 vuosikymmentä toiseen maailmansotaan saakka. 1920- ja 1930-luvun kuluessa maamme elinkeinorakenne muuttui, joskin hitaasti. Kun alkutuotannosta, eli maa- ja metsätaloudesta, sai vuonna 1920 toimeentulonsa 2/3 väestöstä, osuus oli vuonna 1940 noin 1/2. Teollisuuden osuus oli samaisena vuonna 21%. Ei siis ollut epäilystäkään siitä, etteikö Suomi vielä toisen maailmansodan aattonakin olisi ollut selvästi maatalousmaa, toisin kuin muut Pohjoismaat. Tämä näkyi siinäkin, että vuonna 1940 maamme kaupunki- ja taajamaväestön osuus oli vain 27%. Sotien välinen aika olikin, kuten on osuvasti sanottu, suomalaisen maaseudun kulta-aikaa. Heti itsenäistymisen jälkeen hyväksytyt torpparilaki sekä Lex Kallio tekivät kymmenistä tuhansista maanvuokraajista tilanomistajia. Samalla kuitenkin pientilavaltaisuus lisääntyi. Raivaamalla kasvatettiin peltoalaa ja kasvien jalostustoimintaa kehittämällä, uusia väkilannoitteita käyttämällä ja erilaisia koneita kehittämällä tehostettiin maatalouden tuotantoa. 1930-luvun lopulla leipäviljaomavaraisuus kipusikin 90%. Karjanhoidon alalla rodun jalostus sekä ruokinnan paraneminen kohensivat tuottoisuutta. Professori A.I. Virtasen kehittämä rehun säilymismenetelmä AIV-rehu tuli käyttöön 1930-luvulla. Mutta teollisuudenkin alalla oli vauhti vinhaa. Itse asiassa maailmansotien välisenä aikana teollisuutemme kasvuvauhti oli Euroopan nopeinta. Niinpä teollisuuden työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja myös teollisuuden tuottavuuden kasvu oli ripeää. Ylivoimaisesti tärkein teollisuuden haara oli metsäteollisuus, jonka sisällä ensisijaa piti hallussaan aluksi sahateollisuus, mutta 1930-luvulla se joutui luovuttamaan johtoaseman paperiteollisuudelle. Metalliteollisuuden huomattavaan kasvuun 1930-luvun alussa vaikutti maan talouden yleinen kehitys. Tehostuva maatalous kysyi koneita ja liikennettä varten rakennettiin laivoja, vetureita, junanvaunuja ja ratakiskoja. Toisen maailmansodan alla käynnistetyn puolustusvoimien perushankintaohjelman tukemana syntyi myös monipuolinen aseteollisuus. Metalliteollisuuden tärkeä raaka-aineen hankkija oli kaivosteollisuus. Outokummusta löydetty kupariesiintymä teki maastamme kuparin osalta omavaraisen. Petsamosta löydettyä suurta nikkeliesiintymää alettiin hyödyntää 1930-luvulla. Teollisuuden kasvuun vaikutti myös kotimaisen energian, sähkön saannin yleistyminen. Koskia valjastamalla pystyttiin tuottamaan sähköä, varsinkin sen jälkeen, kun maamme ensimmäinen suurvoimala valmistui Imatralle vuonna 1929. Itsenäistyminen ja irtautuminen Venäjästä merkitsivät perusteellista muutosta maamme ulkomaan kauppaan. Sekä tuonti Venäjältä että elintärkeä vienti sinne katkesivat, ja Suomen oli etsittävä uudet kauppakumppanit. Maailmansotien välisenä aikana tärkein vientimaa oli Britannia, ja seuraavina tulivat Saksa ja Yhdysvallat. Tuontimaista tärkein oli Saksa. Vielä 1930-luvun lopulla lähes koko vienti koostui metsäteollisuuden tuotteista, eli sahatavarasta ja paperista. Maataloustuotteiden osuus oli vähäinen, ja metalliteollisuuden vieläkin pienempi. Maailmansotien välisenä aikana Suomen bruttokansantuote kasvoi ripeästi. Toisen maailmansodan aattona se oli henkeä kohden laskettuna samalla tasolla kuin Ranskan ja Alankomaiden, mutta selvästi alempi kuin Saksan ja Ruotsin. New Yorkin pörssiromahduksesta vuonna 1929 käynnistynyt talouslama levisi Suomeenkin, ja muutaman vuoden aikana yli 15 000 velkaantunutta maatilaa joutui vasaran alle. Vaikka lamakausi jäi meillä huomattavasti lyhyemmäksi kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, lama merkitsi kuitenkin syvää notkahdusta maamme maailmansotien välisen ajan komeassa talouskasvussa. 1920- ja 30-luvulla suomalaiset rakensivat runsaasti varoja kysyvää hyvinvointivaltiota. Valtion kasvavien menojen kattamiseksi otettiin 1920 käyttöön valtion tulovero. Kunnallisvero oli ollut olemassa jo ennestään. Tulovero oli progressiivinen ja suurimmillaan 20%. Laki teollisuustyöväestön 8-tuntisesta työpäivästä säädettiin jo 1917, ja vuoden 1922 työsopimuslaki takasi saman työnantajan palveluksessa vuoden olleelle vähintään 7 päivän vuosiloman. Kansaneläkelaki säädettiin 1937 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Lain tarkoitus oli vakuuttaa jokainen työkykyinen henkilö vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Nousevan elintason mukanaan tuomia ihmisten jokapäiväistä elämää helpottaneita mukavuuksia, kuvasi Aaro Hellaakoski runossaan Muurari.
Muurari, karakterikuva 20-luvulta. Ettäkö taloja? Älkäähän nyt, ei nykyaikana taloja tehdä. Värkätään asunto-osakeyhtiöitä. Ja minä teen reikiä. Seiniä, lattioita, kattoja. Ei, reikien rajoja vain. Läpien saumoja raudasta, sementistä, tiilestä. Nämä reijät sisustetaan nykyaikaisilla mukavuuksilla. Saadaan osakehuoneustoja. Ai ai, mikä hekuma tästä sikiää. Ajatelkaa, että veljeni putkimies ja monttööriveljeni toinen upottavat näihin reikiin 10 herkullista mukavuutta. Kylmä vesi, lämmin vesi, likavesi, WC, kylpyhuone, keskuslämpö, sähkö ja kaasu, puheliini, radio, ynnä muuta. Vielä tulee rappari, nikkari, maalari silittämään, somistamaan päältä ja sisältä. Eikös kelpaa tehdä velkaa asuskellen asustelehtien mukavuuksien reijässä? Minä teen reikiä. Minä teen reikiä urakalla. Hei, tiiliä. Rakennusmestari voittaa 1 000 000, tonttijobbari 2 000 000. Minäkin koitan. Minäkin voitan aikaa, rahaa, mukavuuksia.
Toisesta maailmansodasta toipuminen leimasi maamme talouselämää 1950-luvun alkupuolelle saakka. Urakkaa riittikin kerrakseen. Suomen Neuvostoliitolle luovuttaman alueen noin 420 000 henkeä oli asutettava Kanta-Suomeen. Tätä operaatiota varten säädettiin erityinen maanhankintalaki, jonka mukaan valtio, kunnat ja seurakunnat, mutta myös yksityiset joutuivat luovuttamaan osan tilojensa maista siirtokarjalaisten asuttamiseksi. Maanhankintalaki ilmaisi asian näin.
Tämän lain mukaan annetaan maata siirtoväkeen kuuluvalle henkilölle, sotainvaliidille, sotaleskelle ja hänen perheelleen, sotaorvoille sekä rintamamiehille, jotka ovat Suomen kansalaisia. Viljelystilaan erotetaan niin paljon maatalous- tai maatalouskelpoista maata, että keskikokoinen perhe voi, tilaansa viljellen, saada siitä ainakin pääasiallisen toimeentulonsa, ei kuitenkaan enempää kuin että maa, tarkoituksenmukaisimmiksi maatalousmaan käyttölajeiksi saatettuna, vastaa 15 muunnettua peltohehtaaria.
Mittava siirtolaiskysymys onnistuttiin Suomessa, toisin kuin monessa muussa maassa, ratkaisemaan rauhanomaisesti. Kovalle koetukselle panivat talouden myös Neuvostoliitolle maksettavat 300 miljoonan dollarin sotakorvaukset, joiden määrää Stalin sittemmin suostui alentamaan. Sotakorvaukset rasittivat kansantalouttamme tuntuvasti, ja esimerkiksi vielä vuonna 1948 niiden osuus valtion kokonaismenoista oli lähes 15%. Valtaosa sotakorvauksista maksettiin metalliteollisuuden tuotteina. Metsäteollisuuden tuotteiden osuus oli vain 28%. Tämän takia Suomen oli panostettava metalliteollisuutensa kehittämiseen, mikä vauhditti teollisuuden rakennemuutosta. Sotakorvausten viimeinen erä siirtyi rajan ylitse vuonna 1952. Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta 19. syyskuuta 1952.
Eilen illalla kello 23 Suomen aikaa ja kello 24 Neuvostoliiton aikaa päättyi sotakorvaustemme toimitusaika. Kuluneiden 8 vuoden aikana Suomen valtion kirjanpidolliset sotakorvausmenot ovat olleet noin 92 miljardia markkaa, mutta tosiasiassa menomme ovat kohonneet nykymarkoissa laskettuna noin 170 miljardiin markkaa. Neuvostoliiton korvausvaatimus oli alussa 300 miljoonaa sotakorvausdollaria, mutta kun venäläiset suostuivat heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1948 poistamaan puolet jäljellä olevasta toimitusohjelmasta, eli noin 73,5 miljoonaa, aleni lopullinen korvausvaatimus 226,5 miljoonaan sotakorvausdollariin.
Sotakorvausten loppuun suorittamisen juhlassa pääministeri Urho Kekkonen sanoi seuraavaa.
Kun Suomen hallitus on sotakorvauskauden päättymisen yhteydessä järjestänyt tämän juhlatilaisuuden, emme ole tehneet sitä omahyväisesti korostaaksemme suorituksen arvoa, vaan esittääksemme valtiovallan vilpittömän kiitoksen siitä maalle tärkeästä työstä, jonka sotakorvauksista vastanneet ja niihin osallistuneet ovat tehneet. Samalla pyydämme valtiovallan nimissä esittää sosialististen neuvostoliittojen tasavaltaan hallitukselle kiitoksemme niistä suuriarvoisista helpotuksista, joita vuosien mittaan olemme saaneet sotakorvausvelvollisuudessamme, sekä erikseen kiitokset sotakorvaustoimitusten valvonnassa ja vastaanotossa toimineille Neuvostoliiton edustajille hyvästä yhteistyöstä.
Talouden nostamisessa jaloilleen oli ulkomaisilla lainoilla suuri merkitys. Niitä myönsivät muun muassa Ruotsi ja etenkin Yhdysvallat. Ja kun Suomi 1948 liittyi Maailmanpankkiin, se sai siltä suurlainoja muun muassa voimalaitosten ja maanteiden rakentamiseen. Koska valuutasta oli pulaa, tuonnissa karsittiin kaikkia ylellisyystuotteiksi katsottavia, kuten teetä, kaakaota, hedelmiä ja henkilöautoja. Niukkaan elämiseen ihmiset olivat tottuneet jo sotavuosina, jolloin esimerkiksi kahville ja tupakalle oli kehitelty erilaisia korvikkeita. Vielä useita vuosia sodan jälkeenkin kansalaisten ostomahdollisuuksia rajoitettiin ostokorttien avulla, josta viimeinen poistettiin 1954, kun kahvin säännöstely päättyi. Haasteen yhteiskunnalle asettivat sodan jälkeisinä vuosina syntyneet suuret ikäluokat. Ennätysvuonna 1947 päivänvalon näki 108 000 uutta kansalaista. Heidän turvakseen luotiin vuonna 1947 lapsilisäjärjestelmä. Sotien jälkeisen massiivisen asutustoiminnan seurauksena maahamme muodostettiin kymmeniä tuhansia uusia viljelmiä, jotka lisäsivät jo aiemminkin tuttua ongelmaa, tilojen pientä keskikokoa. Toinen ongelma oli lisämaan raivaaminen. Entistä tuottoisampien viljalajikkeiden, uusien väkilannoitteiden sekä koneistamisen takia vauhtiin lähtenyt liikatuotanto. Maataloustuotteita ja kananmunia alettiin jo 1950-luvun lopussa tuottaa yli oman tarpeen, samoin sianlihaa. Liikatuotanto-ongelman ratkaisemiseksi maatalouspolitiikka joutui tekemään äkkikäännöksen. Päämääräksi tuli tuotannon aktiivinen supistaminen. Teollisuuden tuotannon arvo kasvui 1950-luvulta 1980-luvun alkuun noin kuusinkertaiseksi ja suurimmaksi rynnisti metalliteollisuus. Perinteisesti tärkeä metsäteollisuus oli myös ripeässä kasvussa, mutta 1970-luvulla sen tuotannon arvo oli enää vajaa puolet metalliteollisuuden vastaavasta luvusta. Metalliteollisuuden viennille oli tärkeä Neuvostoliitto, kun taas metsäteollisuuden päämarkkinat olivat lännessä. Suomen ulkomaankauppa oli aina vuoteen 1957 asti säännöstelty, mutta kun maamme liittyi Euroopan vapaakauppaliiton eli EFTAn ulkojäseneksi 1961 ja solmi vapaakauppasopimuksen Euroopan talousyhteisön eli EEC:n kanssa 1973, ulkomaankauppa vapautui toden teolla. Idänkaupan erityisluonne, bilateraalisuus, joka merkitsi tasapainossa olevaa vaihtokauppaa, säilyi 1990-luvun alkuun saakka. Suomalaista yhteiskuntaa kouraisi sodan jälkeisinä vuosikymmeninä ankara elinkeinorakenteen muutos, joka oli Euroopan nopein. Vuonna 1950 alkutuotannosta, eli maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa, sai lähes puolet ammatissa toimivasta väestöstä, ja teollisuudesta sekä palveluelinkeinoista kummastakin noin neljännes. 1990-luvun alussa tilanne oli tykkänään toinen. Palveluelinkeinoilla elätti itseään 65%, Teollisuudesta sai toimeentulonsa 27% ja maa- ja metsätalouden osuus oli romahtanut 8%. Tällä dramaattisella muutoksella oli kallis hinta, jota maksettiin erityisesti 1960-luvun valtaisena muuttoliikkeenä Ruotsiin sekä maaseudun autioitumisena väen siirtyessä leivän perässä etenkin eteläisen Suomen kaupunkeihin. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä oli rakennettu hyvinvointi-Suomi, moderni teollisuusvaltio, jonka elintaso oli kansainvälistä kärkeä. Bruttokansantuotteen reaaliarvo henkeä kohden nelinkertaistui vuodesta 1948 vuoteen 1980. Maamme vaurastui ja suomalaisten elintaso nousi ripeästi. Bruttokansantuote henkeä kohden oli 1988 yli 21 000 dollaria, eli teollisuusmaiden kuudenneksi korkein, ja enemmän kuin muun muassa Yhdysvalloissa, Länsi-Saksassa tai Ruotsissa. Merkittävä syy maamme hyvään sijoittumiseen oli kuitenkin markan tuntuva yliarvostus. Lisäksi suomalaisten ostovoima oli maan korkean hintatason takia huomattavasti alhaisempi kuin sinänsä komeasta bruttokansantuoteluvusta saattoi päätellä. Elintason ripeään ja jatkuvaan kasvuun tottuneet suomalaiset joutuivat 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa silmätysten karun todellisuuden kanssa. Maamme ulkomainen velkaantuminen oli kasvanut huimasti ja samoin vaihtotaseen vaje. Kun 1989 bruttokansantuote vielä oli kasvanut yli 5%, pari vuotta myöhemmin mentiin jo reilusti pakkasen puolelle. 1980-luvun lihavina vuosina vietetyt iloiset kulutusjuhlat, joille Suomen historiasta ei löydy vertaa, olivat päättyneet mahtavaan krapulaan. Vielä äsken niin vauras Suomi, Pohjolan Japani, oli vajonnut teollisuusmaiden köyhimysten joukkoon. Niinpä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vertailussa 1991 Suomi oli ostovoimaan perustuvalla bruttokansantuotelistalla vasta 17 kaikkiaan 22 maasta. Syvällä lamalla oli monta isää. Yksi oli pääomamarkkinoiden vapauttaminen ja ylikuumentunut kasinotalous sekä siitä johtunut pankkikriisi. Toinen oli idänkaupan romahtaminen Neuvostoliiton rapautumisen takia. Tasavallan presidentti ja tiukan linjan talousmies Mauno Koivisto arvioi asiaa muistelmissaan muun muassa näin.
Samalla kun vapautta ulkomaisen rahan kanssa toimimiseen lisättiin, ei varattu resursseja tämän menettelyn mahdollisesti mukanaan tuomien ei-haluttujen käyttäytymisilmiöiden valvomiseen. Ilmeisesti luotettiin siihen, että pankeilla oli sekä osaamista että moraali riittävän korkealla. Kummassakin suhteessa petyttiin.
Yksi syvän laman mittareista oli työttömyys. 1980-luvun loppupuolen hyvinä vuosina työttömyys oli painunut runsaaseen 90 000. Laman iskiessä toden teolla luvut muuttuivat. Elokuussa 1991 työttömiä oli 240 000, eli työttömyysaste oli 9,3%. Mutta vielä pahempaa oli tulossa. Vuonna 1994 työttömiä oli jo noin 500 000, mikä merkitsi lähes 21% työttömyysastetta. Vaikea työttömyysongelma jakoi kansan katkeralla tavalla kahtia, voittajiin ja häviäjiin.